Uzet ćemo iz Biblije, uzet ćemo poslanicu Korinćanima, to je prva poslanica apostola Pavla Korinćanima, druga glava, od 14. stiha ćemo čitati. A telesni čovjek ne prima šta je od Božijeg duha, jer mu je to ludost i ne može da razume, jer se to ispituje duhovno. Duhovan čovjek pak sve ispituje, a njega samoga niko ne može ispitati. Jer ko poznade um gospodnji da bi ga poučio? A mi imamo um Hrista. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, pristupamo Oče tvojoj reči u ime Isusa Hrista, znamo da je ona život. Nebo i zemlja će proći, ali tvoja reč neće nikada. Oče, zato što mi koji smo vernici tvoje reči ćemo živjeti zajedno i večno sa tom reči. Oče nebeski, mi ti molimo te da tvoj sveti duh dođe i prelomi ovo pismo za nas. Dozvoli, Oče nebeski, da danas budu rečene stvari koje će biti blagoslov ljudima, Oče. Dozvoli da te stvari koje budu rečene blagoslove veru ljudi. Dozvoli nebeski Bože da ta vera postane sve veća i veća, jer je pisano da vera dolazi od slušanja Božije reči. Dozvoli nam nebeski Bože da znamo stvari koje treba da znamo i koje će nam omogućiti da bolje živimo u ovome danu. Mi predajemo službu u tvoje ruke u ime Isusa Hrista. Apostol Pavle, koji je pisao ovu poslanicu Korinćanima i prvu poslanicu Korinćanima, kaže ovdje jednu veliku i jednostavnu stvar, govori o telesnome čovjeku koji ne može, i ovo ćemo naglasiti, ne može primiti ono što dolazi od Božijeg duha zato što mu je to ludost. Dakle, apsolutno je nemoguće da telesni um primi nešto što dolazi od Božijeg duha zato što to njemu izgleda kao ludost. Jer on, dalje nastavlja apostol, kaže i kaže, to ne može da razume. Ono što dolazi od Božijeg duha, ljudski telesni um nikada ne može razumeti. I ovdje apostol, kao i na mnogim drugim mjestima u svojim poslanicima, on pravi taj kontrast, pokazujući da postoji tama i da postoji svetlo. Da postoji nešto što je Božija izgovorena reč i da postoji vera i da postoji nevera. Da postoji stari čovjek i da postoji novi čovjek. Da postoje ljudi koji su živjeli u svojim grešnim željama pre nego što su se na novorođeni, a onda je došlo na novorođenje od Božje reči. I praveći ovdje ovaj kontrast, on kaže, telesni čovjek ne može da razume i ne može da dobije otkrivenje i ne može da shvati stvari koje dolaze od Božjega duha. Stvari koje dolaze od Božjeg duha telesni čovjek nikada neće razumjeti, niti je to telesnom umu ikada moguće. Ali onda pravi taj kontrast i kaže, ali duhovan čovjek, a mi danas jesmo duhovni ljudi, zato što smo vernici, zato što vjerujemo u duhovne stvari, on kaže, duhovni čovjek sve može ispitati, a njega samoga niko ne može razumjeti do kraja. Jer onda postavlja pitanje, ko može uopće znati gospodnji um da bi ga poučio, i odgovara, a mi imamo um Hristov. I to je jedna od najvećih stvari koja je ikada rečena u Novom Zavetu i to je zaista nešto veličanstveno. Mi koji smo duhovni ljudi, mi koji nismo telesni, mi koji ne živimo po telesnoj prirodi, mi imamo um Hristov. I sve te stvari su bile u mnogo meri i veoma, veoma sve ljudi su to mistifikovali dok nije došlo ovo zadnje vrijeme i dok nije dato božansko obećanje o obnavljanju svih stvari. Mi živimo u vremenu kada je Bog obećao da će crkvi vratiti novozavetno iskustvo iz dela apostolskih. Mi živimo u vremenu kada posle svih denominacijskih vremena i iskrivljavanja Božje reči, posle svega onoga što su ljudi učinili u svojoj telesnosti, napravići razne crkve, razne pokrete, razne denominacije, razne duhovne pravce, ali je Bog obećao u zadnjim danima da će ponovo vratiti crkvu nevestu Isusa Hrista u njeno originalno stanje kakva je ona bila na dan Pentakosta. Crkva će biti vraćena u njeno originalno stanje na onaj način kao što je ona bila na dan Pentakosta. I mi živimo u vremenu kada Bog ostvaruje svoje obećanje, mi živimo u vremenu kada Bog deluje na taj način, mi smo pozvani u vremenu kada je Bog obećao da će vratiti to iskustvo. I sada kada vi razmišljate o 7 crkvenih doba koji su bili od ovoj zemlji i kada razmišljate o tome što je rečeno od svih tih 7 crkvenih doba, mi vidimo da se crkva od vremena do vremena menjala, ali mi također znamo, i to je jedna velika prorokova izjava, Bog se ne menja. Isus Hrist je isti jučer, danas i za uvek i on se ne može menjati. Njegova reč je ista jučer, danas i za uvek i ona se ne može menjati, ali crkva, ona se menja iz jednoga doba u drugo. I tako imamo 7 crkvenih doba, imamo crkvu koja je počela na dan Pentakost kao Efeška crkva, kao apostolska crkva, ljudi koji su kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista, koji su primili krštenje Svetim Duhom, koji su imali svoje zajedništvo večeru u Gospodnju i sve te službe, koji su imali svoje bratstvo međusobno i bili su jednoga duha, jednoga uma i gotovo su imali sve zajedničke stvari, širili su evanđelje. Bog je potvrđivao njihovu poruku znacima i čudima koje su slijedili i to je bila Efeška crkva, ali ona se menjala kroz vremena, ona se već u sljedećoj generaciji hladila dok se nije sasvim promijenila. A onda prorok kaže da je Satana delovao kroz istoriju crkva na jedan takav način da je od ljudi uzimao jednu po jednu stvar koju im je Bog dao. Oduzimao im je bratsko zajedništvo, oduzimao je međusobno poštovanje, oduzimao im je duhovne darove, oduzimao im je rodove Svetoga Duha, na kraju je on ušao i u koren života da bi mi danas imali ovo što imamo pod imenom crkve, što je jedan isprazni denominacionalizam. Crkvi je oduzeto mnogo toga kroz istoriju i crkva se kroz istoriju i kroz vremena toliko promenila da je ona danas mnogim ljudima neprepoznatljiva. I možete samo zamisliti što bi se desilo da jedan apostol dođe danas ovdje na ovu zemlju i da pogleda šta je i kako je evanđelje danas i da pogleda šta su sve te denominacije napravile od evanđelja koje je Pavle propovedao. Možete li zamisliti što bi bilo da apostol Pavle dođe i hoda ovim prostorima i da pogleda crkve koje kažu da su Hristove crkve, da pogleda sve te denominacije i sve te propovednike koji kažu da su Hristovi propovednici i koji kažu da uče ovu Bibliju i koji kažu da poznaju Boga i koji kažu da služe Bogu. Možete li zamisliti do koje mere bi taj apostol i prorok bio šokiran sa saznanjem šta se desilo od ovoga evanđelja koje on propovedao? Pa svi kažu da propovedaju evanđelje koje je Pavle propovedao. Svi kažu i pozivaju se na Bibliju, ali onda kada pogledate crkvu u kakvom je stanju, vi vidite da ona baš i nije onakva kakva je bila na početku, da ona nije onakva kakva je bila u delima apostolskim i da mi živimo u vremenu kada je Bog rekao da će je vratiti nazad, da će biti izabrana grupa ljudi čiju će veru o Gospod Bog nebeski vratiti u ono stanje kakva je bila u originalno vrijeme Pentakosta. Mi živimo dakle u obećanju kada je Gospod Bog to izgovorio. Sada ja mogu biti deo toga, možda i nisam, ja vjerujem da jesam, vi možete biti deo toga, ja vjerujem da jeste, ali bez obzira da li ja izneverio, da li mi kao grupa ljudi izneverili, da li ma ko izneverio na ovome svijetu, mi možemo znati da će tu biti ljudi, da će tu biti vera onakva kakva je bila na dan Pentakost, zato što je Bog rekao da će tu veru i to iskustvo vratiti ljudi. I kada govorimo o tim stvarima, Bog ne radi danas ništa drugo osim što ispunjava svoje obećanje. Ali kada mi pogledamo telesni um, nikada i nikako, ali ama baš nikako, on ne može da razume ono što Sveti Duh radi. Tako da su Božja dela za telesni um kroz istoriju, kroz vreme, kroz vekove, kroz generacije bila misterija. I Bog, on je u evanđelskim danima objavio sebe, ali ljudi su se toliko udaljili od njegove reči da Bog za koga oni kažu da mu služe njima postaje tako komplikovan, tako nejasan i tako misteriozan. I danas kada bi mi pogledali sve ono što danas ljudi ili čovečanstvo govori od Bogu, mi bi vidjeli da zaista za ovo čovečanstvo Bog jeste jedna ogromna misterija. Oni ga ne mogu razumjeti ni na koji način. Oni ne mogu shvatiti šta on to radi. Oni ne mogu shvatiti šta on to čini. Oni ne mogu shvatiti šta se to dešava u ljudskim životima. Oni ne mogu shvatiti zašto se dešavaju sve ove stvari u ljudskoj istoriji, zato što su Božje odluke i Božja dela su jedna ogromna misterija za ljudi. Prosto postoji jedno veliko nerazumevanje i mi ne treba tome da se čudimo, zato što je ovdje pismo veoma jasno nama reklo da telesni čovjek ili telesni način razmišljanja nikada, ali apsolutno nikada ne može primiti ono što dolazi od Božijeg duha, ne može prepoznati ono što dolazi od Božijeg duha i ono najvažnije, ne može shvatiti šta je ono što Božji duh govori. I ovo je upravo deo pisma koji je William Branham uzeo kada je govorio na temu šta krštenje Svetim Duhom jest. Šta krštenje Svetim Duhom jest? I u službi Williama Branhama i u njegovom propovedanju vi možete vidjeti jednu stvar koja je uvek je naglašena i jako važna. Nije dovoljno reći šta nešto nije, I nije dovoljno reći šta ne valja, treba reći istinu šta to jeste i treba reći način šta treba da se uradi. Jednostavnijim jezikom rečeno, nije dovoljno doći i propovedati jezici nisu znak krštenja Svetim Duhom, potrebno je reći šta znak krštenja Svetim Duhom jest. Nije dovoljno reći ti to nemaš, nego je veoma važno naglasiti i učiti ljude kako to da dobiju. Tako u prorokovoj službi vi nikada nemate samo negativni aspekt neke priče. On nikada nije došao sa samo negativnim aspektom i rekao, vi ste smrtno bolesni. On nije bio samo negativan kada je stajao tamo i molio se za bolesne ljude i kada mu je vizija došla i sve je bilo tako negativno. Vi ste oronuli, vi ste umorni, vi ste nezadovoljni, vi ste tako nervozna osoba, vi ste dobili rak, vi ste pomazani na jedan pogrešan način i vas ova bolest uništava, pa to je tako negativno. Čak i ako je Boži dar morao da izvuče, daj dar otkrivanja tajni srca, morao je da izvuče sve te misterije iz ljudskog života, čak i ako su sva ta otkrivenja dolazila, tu nije bilo ništa pozitivno, ali onda kada je reč nastupila na scenu, onda kada je prorok izgovorio reč, on je rekao, ali bez obzira u kakvom se stanju ti sada ovdje nalaziš, bez obzira koliko je taj rak u tvome telu uzeo maha, bez obzira u kakvom je stanju tvoje telo i bez obzira koliko to boli, bez obzira koliki su tvoji bolovi, bez obzira kolike su tvoje muke, pogledaj sada na ovo što imam da ti kažem, a ja nemam ništa drugo da ti kažem osim onoga što Isus već rekao, mojim ranama ti si izlečena osoba. Nikada nije ostavio to u negativno. Nikada nije izvukao grehe nekoga čovjeka kroz duhovni dar koji je imao i viziju od Gospoda, jer reč Božija oštrija otkriva tajne srca i kako su tajne srca ljudi bile otkrivane, to je bilo toliko negativnih stvari i onda prorok je rekao, kada bih ja rekao sve te stvari koje mi Bog kaže, ja to čak i ne smijem reći jer to su tajne srca. To je nešto što vi ne možete priznati drugim ljudima, to je nešto što čuvate sami za sebi i on kaže da ja iznesem sve te istine iz života ljudi koji mi Bog dozvoljava da ja vidim i kada bi sve te istine bile iznete vama, to bi prouzrokovalo mnoge nesreće, mnoge svađe, mnoge tragedije i čak kaže mnoga ubistva. Ali prorok nikada to nije ostavio u negativu, jer onda bez obzira koliko su ljudi bili u teškom stanju, bez obzira koliko je bilo loše u njihovim životima, bez obzira koliko je sve to bilo negativno, on je došao do jednoga mjesta da kaže, ali Isus Hrist je vaš iscelitelj. Bez obzira kakvo je stanje sada teško, on još uvijek jeste vaš iscelitelj. Bez obzira koliko ste duboko pali, on još uvijek jeste vaš iscelitelj. Bez obzira koliko mučite sami sebe, on još uvijek jeste vaš iscelitelj. Bez obzira koliko vas djelo muči, on još uvijek jeste vaš iscelitelj. Zato što ne može ništa da se doda ili oduzme toj reči da ste njegovim ranama vi izlečeni. Sada ako ljudi žele božansko izlečenje, da imaju u svom životu, danas i ovdje, oni treba da urade nekoliko veoma važnih stvari. Prva stvar je, nikada nemojte dozvoliti da okružite sebe i svoj život sa negativnim savjetnicima. Nikada nemojte dozvoliti da vam stalno kroz kuću prolaze ljudi koji vam stalno govore loše, koji stalno ubijaju vašu reveru, koji vas stalno okrivljuju, koji vas stalno optužuju, koji stalno govore negativne stvari, jer hoću da vam kažem jednu stvar, ako vas neko optužuje za nešto, nemojte zaboraviti da mi imamo u Bibliji primjer Joba, zato što je Job bio nepravedno optužen. Njegovi tešitelji, ljudi koji su došli i koji su sami sebe nazvali tešiteljima, su došli u njegov život i rekli su, mi smo došli da ti pomognemo, ali ako ti hoćeš da ti mi pomognemo, ti moraš uraditi neke stvari. Vrati se u ovu denominaciju, dođi u našu denominaciju, priznaj da je naša denominacija u pravu, priznaj i nemoj biti tako svojeglav, nemoj biti tako samostalan, nemoj biti van svih trendova modernog sveta, dođi u svoju crkvu iz koje si tako nesrećno izašao, vrati se nazad, nemojte slušati takve stvari. Nemojte dozvoliti da vam negativni savjetnici ulaze u dom. Jednostavno, nemojte to zatvoriti, čak i ljubazno zamolite da idu od vas. Ako želite božansko izlečenje, vi to treba da uradite, jer ono što slušate, to će djelovati na vas. Oni, ono što imaju prenose na vas, i ako u njima postoji nevera, oni će širiti tu neveru na vas. Dakle, prva stvar ako želite božansko izlečenje jeste okružite se ljudima koji će hrabriti vašu veru i nemojte dozvoliti sebi da slušate ljude koji će je rušiti. Bog vas nije postavio u jednu takvu poziciju i ja često razmišljam o tome ovih dana, u ovim zadnjim vremenima, sada Bog je stavio na ljude odgovornost šta će da slušaju. Pa nikada ljudska ljubaznost ne može da dođe i da ide preko jedne granice da dođe dovede do samouništa. Nekada mi mislimo da toliko moramo biti ljubazni, da moramo slušati baš sve. Da moramo sa osmehom slušati baš svaku doktrinu, baš svaku teoriju, baš svaku budalaštinu, baš svaku besmislicu. Mi mislimo da to moramo uvek slušati sa raširenim osmehom, zato što smo mi ovdje postavljeni da trpimo baš sve. Ali znate šta, Eva jedinu pametnu stvar koju je mogla uraditi jeste da to gospodina koji je došao da je pravi društvo zamoli da ode. I to je upravo bila ta stvar. Ako si došao samo sa tom pričom, ako nemaš drugu priču osim te, ako nemaš drugu ploču osim te, ako nemaš ništa drugo osim toga, onda ni to mi ne treba. Dakle, Bog nas je postavio odgovornost šta ćemo mi slušati. Mi nekada mislimo da moramo da trpimo sve glasom. Mi nekada mislimo da moramo sve saslušati. Znate li koliko bi Jobu njegovo iskušenje bilo lakše? On je kroz to iskušenje prosto morao da prođe, ali znate li koliko bi mu lakše da ti ljudi nikada nisu došli u njegovu blizi? Znate da im je rekao, vi ste uzaludni tešici. Uzalud su sve vaše priče. Znate, bezosećajni ste, uzalud su sve vaše doktrine. Vi me ovdje optužujete da sam ja tajni grešnik, ali uzalud je sve to. Jedina usluga koju ste mi mogli učiniti je da nikada ne dođete da me tešite. Jedina razumna stvar koju ste i duhovno promišljena stvar koju ste mogli uraditi jeste da nikada ne posjetite ovaj dom. Jedina stvar, zato što mi vi dodajete muku na muku. Tako, nikada se nemojte okružiti ljudima koji su tako negativni. Nikada nemojte dozvoliti da slušate sve te besmislice koje vas oni truju, vaš um i vašu dušu. Okružite se ljudima koji će hrabriti vašu veru. A onda, uvek se sjetite da je najveći neprijatelj božanskog izlečenja znak na vašem telu i vreme koje je potrebno da protekne dok bi se znak izlečenja zaista pojavio na vas. Dva najveća neprijatelja koje božansko izlečenje ima ovdje na zemlji jesu znak i vreme. To je rekao prorok za ovu generaciju. Znak i vreme. Sada, ja sam lično gledao mnoge ljude koji su, i znam ljude koji su otišli sa ovoga sveta zbog jednog nepravilnog razumevanja božanskog izlečenja. Mnogi ljudi očekuju da će određena molitva ili određeni trenutak promijeniti stvar. Određeni trenutak i određena molitva. Tako da mnogi kada dođu u takvu tešku situaciju, oni urade jednu promišljenu stvar, oni se zovu molitva. I čak ovdje po Vojvodini vi imate da te denominacijske crkve to rade na izvestan način, oni imaju te molitvene lance, pa se udruže razni ljudi na raznim mjestima i onda se mole u isto vrijeme. I onda je to neprekidna molitva, ali problem toga jeste što ljudi očekuju da će jedna molitva i jedan trenutak rešiti stvar. Ja ću sada kleknuti, ja ću se sada moliti, ja ću sada dati slavu Bogu i to će se desiti sada, to će se desiti sada. Dok ljudi imaju taj stav, oni se udaljuju od božanskog izlečenja. Zato što Bog vam je dao obećanje, ali poput Abrahama nikada nije vremenski oročio to obećanje. Nikada nije rekao to će se desiti za dan, dva, nikada nije rekao to će se desiti za mjesec dana, u stvari upravo on nikada nije rekao kada će se desiti, ali on je rekao da će se desiti i zato kada vi ulazite u božansko izlečenje, vi ulazite sa verom da će se to desiti u Božije određeno vreme, u vreme koje je odredio Bog, ne vi. Zato da mi određujemo vreme ispunjenja Božijeg obećanja, Isus Hrist bi došao pre 15 godina što se mene tiče. Što se mene tiče, da ja određujem vreme kada će Bog ispuniti svoje obećanje, ja bih sad hteo da idem u nebo. Ovoga trenutka ne bih želeo ni jedan jedini dan više da provedem ovdje, ja bih želeo da to uskrsnuće dođe ama baš sada, zato što i sada meni kasno. I sada da sam ja savjetnik Bogu na jedan takav način, zato što bi mi ja rekao, dođi Gospod Isuse Hriste sada, sve je gotovo. Pa pogledaj, sva pisma su se ispunila. Prorok nije sa nama od 65. godine, sada je 2010. godina, dakle 45 godina prorok nije ovdje. Gospode, 45 godina od kada je William Braham otišao, a to je bilo na dohvat ruke tada, pa Gospode, i danas je kasno. Ali nije na meni da ja postavljam vreme njegovog dolaska. Znate, kad bih ja odlučivao o tome, kad će Isus doći, pa odluka bi bila odmah. Da Bog prepusti vama tu odluku, što bi vi rekli, odmah Gospode Isuse Hriste, ali odmah doći, kasniš. Ali sada vreme koje je Bog ostavio, vreme je u njegovoj. Kada će on ispuniti obećanje? Znate, Abraham kada je čekao dete, on je rekao, Gospode, danas je taj predivan dan, pogledaj, proleće je napolju. Pogledaj, divan dan, pa zamisli da ja imam sina ovoga dana, ja bih ja mogao sada šetati, pa Gospode, zar ovaj dan mora tako uludo proći? Zar ovo nije taj predivan dan u kome ja i Sara, moja draga žena, treba da zagrlimo našeg sina i da se šetamo po ovoj predivnoj zemlji koju si ti stvorio? Ali Bog je znao koji je taj dan. I to nije onaj dan koji ljudska mašta može projektovati. Mnogi kleknu na kolena i kažu, Gospode, sada, 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 ali to nije to. To nije ispravan pristup, ver? Zato što će takav pristup uvek dovesti do razočarenja, a kada se ljudi razočaraju, onda to slabi njihovu veru i udaljuje ih od cilja umjesto da ih približi. Zato bi ja savjetovao svakoj osobi koja hoće božansko izlečenje tu stvar, da ona umjesto požurivanja Boga. Zato što današnje molitve ljudi koje Bog sluša nisu zahvaljivanje, nego požurivanje. Požuri, Gospode, sad me izleči, sada, Gospode. O, Gospode Isuse, dođe, neka tvoja sila dođe, neka sila Svetoga Duha dođe, neka zatrese ovu prostoriju, neka ispuni ovu sobu, neka se sve trese i ja ću biti izlečen. I onda se možda sve i trese i možda se zaista lepo osjećaju nekoliko trenutaka, ali onda kada se sve to prođe i kada ta sila prođe ili kada to vreme požurivanja Boga prođe, oni nalaze sebe u istome stanju, a kada pogledaju u svoje srce i u svoju veru, oni vide da je oni imaju manje nego pre toga. Da oni imaju manje pre tog. Zato umjesto požurivanja Boga, mi bi trebali da dođemo sa žrtvom zahvalnosti koju je Izrael u određeno vreme prinosio na žrtveni Gospodin i da kažemo, hvala ti Gospode Bože. Hvala ti Gospode Bože, ovo je dan i nije bio lak meni, ovaj dan nije bio lak za moje telo, ovaj dan nije bio lak za moju bolest, ovaj dan nije bio lak za moj duhovni život, ovo nije bio lak dan, Gospode, ali ja zahvaljujem tebi, jer znam da ni tebi nije bilo lako u Getsemanskom vrtu, jer znam da ni tebi nije bilo lako na Golgoti, jer znam da ni tebi nije bilo lako i svejedno biti u paklu. Ja ti zahvaljujem, Gospode Isuse Hriste, jer znam da nikada nikoga nisi razočarao, znam da nikada nikoga nisi izneverio i znam da si na svaku veru uvek odgovorio i bez obzira što je ovaj dan bio težak, ja i dalje verujem, Gospode, da su me tvoje rane izlečile toga dana na Golgoti.
Amen.
I to je žrtva koja je ugodna Bogu, zato što naša molitva nekada treba da bude Bogu ugodni miris. Ali sada, mnoge molitve, pogotovo te molitve požurivanja su jednostavno odbačene, baš kao što je recimo i neka žrtva Kainova recimo bila odbačena, baš kao što je žrtva Valovih proroka bila odbačena. Zato što Bog mora doći da potvrdi tu žrtvu i Bogu ta žrtva mora biti ugodan miris. I naša molitva mu mora biti ugodna i zato ne može biti molitva požurivanja. Sada, Gospode, ispuni ovu celu sobu, sada, Gospode, ispuni ovu celu salu, sada neka se sve utopi u tvoju silu i utopi se, ali oni ne budu izlečeni. I za nekoliko nedelja vi ih nalazite ponovo razočarane zato što se nisu ispravno molili. Zato što su pokušali da požure svoga Boga. Zato što su pokazali nestrpljivost umjesto strpljivosti, a mi znamo da iskušenja i iskustva kroz koja nas Bog provodi grade strpljivost, a prorok je rekao jedino po strpljivosti mi imamo život. Jedino po strpljivosti mi imamo život i onda umjesto da se žalite da je bilo isuviše teško, vi mu zahvalite i recite: Gospode, ali još uvijek si ti Bog i držiš sve u svojoj suverenoj kontroli i ja sam sada siguran da će se to dana u kome si ti odlučio da se desi, desiti. A ja ću čekati taj dan. Ja čekam taj dan, ja živim za taj dan, ja ću te slaviti u taj dan, ali i danas ja kažem: ti si moj Isus. Dakle, nikakvo požurivanje neće pomoći i neće biti od pomoći. Ljudima koji su u potrebi, požurivanje Boga neće pomoći. To je razumljivo. To je tako ljudski. Sa ljudskog aspekta mi možemo sa time da se složimo, ali mi ne govorimo samo ovdje o ljudskom aspektu toga, mi govorimo o duhovnom aspektu toga. Kao što sam rekao prošli put, izlečenja kojih je bilo 2 milijuna u službi Williama Brahama se nisu desila, većina od njih, na uzurban način, i nije se desilo kao jedan spektakl na molitvenim linijama. 80% ili 90% ljudi je dobilo poruku od Boga: idi, veruj, Isus Hrist je izlečio, idi, njegovim ranama si izlečen, i oni su morali kroz borbu i vreme da nose svoju veru i onda je ta vera bila potvrđena. I onda je ta vera bila potvrđena. I zato nikada nemojte zamišljati da će iskustvo vašeg izlečenja biti to: ja ću doći, ja ću slaviti Boga, sila će se spustiti i to će biti tako. Neka vaša molitva bude jedna zahvalnost Gospodu: Gospode, ja verujem da sam izlečena osoba, a znati na mom telu će se pokazati u dan tvoje suverene volje. Ali šta god se događalo, koliko god vremena prolazilo, ja znam da se sve mora pokoriti tvoje pisanoj reči i tvoje izgovorenoj reči, i ovo moje telo se mora pokoriti tvoje reči, jer je reč rekla da onaj koji veruje u Hrista i njegove rane može biti izlečen. Treća stvar koju nikada nemojte raditi: nemojte očekivati pomoć kroz specijalnog čovjeka poslanog u vaš život. Nemojte očekivati pomoć kroz specijalnog čovjeka, zato što svako koje je u telu Hristovom, ako ima želju da se moli za vas, neka se moli, ali ono što će vas izlečiti nije neka specijalna, nadnaravna, super vera nekog specijalnog čovjeka. Zato što će jedina stvar koja će vas izlečiti jeste vaša vlastita vera u Hrista Isusa, koji je za vas umro da bi vas izlečio. I to su te tri važne stvari koje telesni um veoma teško shvata u današnje vreme. Nekako je ljudima čak na samrtnim posteljama danas, to je nevjerovatno, ali ono što ljudi vole, čak u trenucima kada osjećaju da se možda i kraj bliži i kada je sve to tako realno, ali oni vole sažaljenje. Oni vole saosećanje. I to je potpuno ljudski, normalno. Ajde, skupit ćemo se i tešiti ispraznim rečom. Ali mi treba da tešimo Božjom rečom. Mi treba da hrabrimo veru, a ne da je rušimo. Mi treba da kažemo: ovako govori Gospod, ako ti veruješ, i ja verujem sa tobom. Ako ti imaš veru, i ja imam veru za tebe. Ako ti veruješ za sebe, i ja verujem za tebe. I moja, i tvoja vera će te izlečiti. Ja nikada neću odustati. Amen. Ja nikada neću odustati. I ja nikada neću misliti da to nije za mene. I ja nikada neću prestati sa tim. Ljudi su dolazili u komu i govorili su da Isus Hrist njihov spasit. Ima brat koji je 3 puta ulazio u komu i opisivali su ga lekari, bio je bolestan od raka, ali on nije posustao sa svojom verom i sa svojim ispovedanjem, i onda je posle 3 ustajanja iz kome Božja red bila ispunjena i on je zaista bio zdrav. Tako, to je jedna velika borba o čemu smo govorili, i to nije laka borba, ali mi smo više nego sposobni da prođemo kroz tu borbu i mi smo više nego sposobni da budemo pobednici u toj borbi. I ove 3 stvari su nešto što bih ja kao neke praktične savete dao svim osobama koji imaju potrebu za božansko izlečenje. Vi imate pravo na to vi imate dar od Boga da budete izlečeni, vi nemojte gledati na nečiju super veru, gledajte na Krista i nemojte ga požurivati. I samo vas molim, nemojte ga požurivati, zato što će požurivanje se vama obiti o glavu. Jer ako vi zamislite da ćete biti za nedjelju dana izlečeni, on to nikada nije vremenski oročio. On nikada nije rekao da posle nedjelju dana to bude tako, ali mi uzmemo tu ideju u svoju glavu i ta ideja nije od Boga, da to mora da se desi za 7 dana, i ako se ne desi za 10 dana, mi smo veoma razočarani. Požurivanje će se uvek obiti o glavu onome koji požuruje. Zato što Bog nikada to neće blagosloviti na jedan takav način. Dakle, da se vratimo temi, a telesni čovjek ne prima ono što je od Božijeg duha. On to ne može razumjeti. On ne može razumjeti zato što je telesni um apsolutno suprotan svemu onome što je Božija izgovorena reč. I sa jednog, s jedne tačke, kada vam Bog da veru, kada Bog oživi vašu dušu, kada vi dođete u jedno stanje da ste na novo rođeni, vi kao duhovna osoba gledate oko sebe i čudom ne možete da se načudite kako on to ne vidi. Bože moj, kako on to ne vidi? Pa čekajte, Biblija je tako jasna u tome da će Bog poslati proroka ovim zadnjim danima. Biblija je o tome rekla. Ja vam mogu dati sve citate pisma i dajem vam sve citate pisma. Uzmite Otkrivenje 10.7, uzmite da je anđeo gospodnji vatreni stup došao ponovo na zemlju, vidite da je to obećano za ove dane. I onda kažete to ljudima i onda stojite zgranuti bukvalno, pa kako on to ne vidi? Pa kako on to stvarno ne može da vidi? Telesni um nikada ne može da razume ono što dolazi od Božijeg duha. Telesni um, za njega je to apsolutno nemoguće da razume. To je ovdje Pavle govorio, on je rekao, ne samo da on to ne može da razume, nego telesni um naziva to ludošću ili jednostavnim jezikom rečeno glupost. I vi nekome izložite evanđeosku istinu. Bog je obećao u Malahiji 4 da će poslati proroka za zadnje vreme. Bog je obećao da će on lično da dođe na zemlju sa otvorenom knjigom pečata. Bog je obećao da će se pojaviti na zemlji u Otkrivenju 10.7. Sada ljudi kažu da je to dolazak Isusa Hrista. Dolazak Isusa Hrista je uznesenje, ali postoji pojavljivanje gospodnje na zemlji. I u Otkrivenju 10.7 on se pojavio među svojim ljudima. Vatreni stup se pojavio, nije došao. Nije to drugi dolazak Isusa Hrista koji je uskrsnuće i uznesenje. Nego se vatreni stup spustio sa neba na zemlju, baš kao što je u Mojsijevo vrijeme Bog video da se navršilo vrijeme i da Izrael veoma pati, i onda vatreni stup se pojavio među njima, bio je nad njima, vodio ih je kroz pustinju, i onda vi vidite u Otkrivenju 10.7, isti onaj koji ga je Pavle video na putu za Damask, taj vatreni stup gospoda Isusa koji je bio u njemu, se pojavio u službi Vilijama Abrahama, dozvolio je kameri da se to snimi, i onda vi to kažete ljudima, i oni koji bi trebali da budu duhovni ljudi, da to razume, oni kažu pa to je glup. To je glup. Telesni um ne razume stvari koje dolaze od Božijeg duha, a mi sada smo u prvoj poslanici Korinćanima i celu drugu glavu William Rakam kada je govorio i kada je izlagao na temu šta krštenje svetim duhom jeste, on se pozivao na ovu glavu gdje je, a Pavle u njoj govorio, da mudrost se naveštava i da propovednici evanđelja propovedaju Hristovu mudrost koja je bila sakrivena u tajnu i vekova koju je Bog pre svih vremena predodredio za našu slavu. Dakle, Božja mudrost i Božja odluka je bila da objavi sebe kroz propovedanje svoje reči.
Amen.
Božja odluka je bila da objavi sebe kroz propovedanja Božje reči. A propovedanje Božje reči je tu da lomi i da slama telesni um i da uživljava dušu. A prorok je rekao da u nama kao vernicima postoje dve prirode. Jedna je stvar definitivno. Postoje ljudi i ako su oni Božji ljudi, oni imaju dve prirode u sebi. Jedna je telesna, druga to nije. Jedna priroda ljubi Boga, druga ga ne voli. Jedna želi da služi Bogu, druga želi da služi svijet. Jedna želi da sluša Božije stvari, druga želi da sledi svjetske stvari. Dve kontradiktorne prirode u jednoj osobi i ono što je definitivno, samo Božija djeca to imaju u sebi. Da li primećujete kako samo hrišćani imaju borbu? Pogledajte današnji svet, pa oni se ne bore protiv ničeg. Oni su to što jesu, šta jesu, i oni su sasvim zadovoljni, oni nemaju nikakvu prirodu u sebi, nikakvo pokajanje u sebi, nikakvo svetlo u sebi koje bi im reklo, pa dobro, okrenite se od grešnih stvari. Potrebno je imati to u svojoj duši da bi vas Bog mogao voditi. A onda prorok ide i dalje i kaže, postoje dva aspekta u čovjeku koje mogu da misle, jedno je njegov telesni um, a drugo je njegova duša. I vaša duša može da misli. Vaša duša može da razmišlja. Vaša duša može da osjeća. Vaša duša može da želi. Vaša duša može da proslavlja. Vaša duša može da zahvaljuje i veliča Gospoda. A vaše telo, ono želi sasvim suprotno. I to je ta neverovatna, apsolutno neverovatna stvar koju mi imamo u sebi. Naoko gledajući, svi smo mi rođeni u istom svetu, svi smo mi rođeni kao isti ljudi, svi smo mi ovdje rođeni na ovome svetu sa Božijom svrhom i svi smo mi jednostavno ljudi. A onda, u nekome postoji potreba da dođe do Boga, u nekome postoji prepoznavanje Boga u njegovom vremenu, u nekome postoji duhovni način ili sposobnost da se duhovno misli. A neko to ne. I prorok je rekao, u nesemenu nema ničega što može biti oživljeno. U nesemenu nema ničega što može biti oživljeno. I ako Bog nije predodredio tu dušu svojom odlukom unutra, osoba, pre postanka sveta, osoba to nikada, kaže prorok, neće vidjeti, neće razumjeti i neće slijediti zato što je to za nju ludo. A sada, propovedanje Božje reči će biti isto. I isto, propovedanje Božje reči, koje je apostol Petar imao na otvaranju crkve, kada je on izašao i propovedao prvu hrišćansku propoved, ikada propovedanu, isto propovedanje je nekome otvorilo oči, nekoga je navelo da se smije. Isto propovedanje je nekoga navelo da služi Bogu, u nekome je proizvelo pokajanje, a u nekome je proizvelo podsmeh. Jedan se zahvaljivao Bogu koji je slušao i kajao u svojim suzama, a drugi se smejao. Ali su slušali istu reč, isti glas, istoga Boga, istoga dana, na istome mjestu. Slušali su istu reč, istoga dana, pomazanje koje je dolazilo od svetoga Boga na istome mjestu. Dovedeni u Hristovu prisutnost Božijom suverenom odlukom, jer niko ne može doći k njemu da ga Otac ne dovede, i svi su bili toga dana tu da slušaju Božji glas, svi su slušali Božji glas koji se orio na dan Pentakost, svi su slušali ono što je Petar imao da kaže, nije bilo jezičke barijere toga dana, nije bilo da neko nije mogao razumjeti zbog stanja svoga jezika ili zato što je govorio drugim jezikom. Bog je jezičku barijeru na dan Pentakost klonio, ljudi iz svih nacija su to mogli slušati na svojim jezicima, svi su to mogli razumjeti, Boži glas je govori. Boži glas je govori. I onda ljudi su slušali isti glas, i smejali se, i rugali se, i govorili, vi ste pijani, e šta je bilo tamo, to je tako skriveno mjesto, vi ste se tamo skrivali, i onda ste se toliko dugo skrivali, niste usudili da izađete odatle dok se niste napili. O, zar je jedini način da izađete odatle bio da vi budete pijani, pa vi ste pijani. Zamislite kakva užasna reakcija na slušanje Božje reči. Zamislite kakvo užasno iskustvo koje su oni imali. Oni čak nisu ni gunđali, oni su se rugali. Ali neko ko je bio predodređen za život, upravo ta služba, upravo to pomazanje proizvelo odluku i reklo u njemu, ja ću se krstiti u ime Gospoda Isusa Hrista, zato što je to od Boga određeni put za moje spase.
Amen.
I Boži glas je govorio ljudima i u ovim zadnjim danima, bio stoji Boži glas u ovim zadnjim danima, i taj Boži glas je isti onaj glas koji je govorio ljudima od Edenskog vrta kroz proroke i govorio im je kroz glasnika proroka zadnjega vremena. I taj glas proizvodi istu vrstu reakcije. Imate ljudi koji se rugaju sa ovom porukom i govori Brahamiza, vi ste brahamisti, ne shvatajući potpuno najosnovniju, najelementarniju stvar Božijeg obećanja, vatreni stup će se pojaviti ponovo među ljudima u zadnja vremena i on će ponovo poslati njima proroka da im propoveda istinito evanđelje, da bi njihova istinita i originalna vera bila obnovljena. Isto evanđelje je propovedano i isto evanđelje se propoveda danas i onda ljudi bez telesnog razumevanja se tome jednostavno ruga. Smešno im je, nije došlo kroz njihovu crkvu. A onda kada bi saslušali proroka što je imao da kaže o ovome, ovoj crkvi i ovome prevladnom dobu, on je imao propoved koji se zove Satan i Neden i znate što je rekao? Nekada su hrišćane ubijali i oni bi odlazili da se susretu sa Bogom, sa lojalnom verom i oni bi rekli, Gospode, u tvoje ruke predajem svoj duh i oni bi otišli da budu sa Bogom. Ali kažu, to je bilo vjerovatno teško vreme, ali nije bilo prevarno vreme, zato što kaže, u ovome vremenu, u ovome zadnjem danu, Satana dolazi da bi ga ljudi proslavljali. I on, znate šta radi? Navodi ljude da veruju da su spaseni kada to nisu. Bože, kako je to užasna stvar. Uđite u sve te crkve, uđite u sve te denominacijske formalne crkve, uđite među sve te ljude koji imaju na svojim računima milione i milione dolara, voze svoje privatne avione i govore da su spaseni kada to nisu, a niti su oni koji ih slušaju. I prorok je to vrlo jasno rekao i zato to nije lako, ljudi se čude to. Brate, mene strašno čudi, ja čudom ne mogu da se načudim u kakvom je stanju crkva. Čudi me to, čudno mi je to. A znate, osoba koja se čudi i koja vidi loše stanje crkve, ne treba da se čudi, ja ću vam reći, ljudi su se čudili zveri koja se pojavila iz bezda. Čudili su se njenoj moći. Zato što je ovo vreme prevar. Satana dolazi u liku crkve sa svojim doktrinama da bi naveo ljude da poveruju da su spaseni kada to nisu. Bog mi je dao svetim duhom kada sam govorio o jezicima i to je zalog moga spasenja. Tog dana ja sam kršten svetog duha, tog dana ja sam spasen, tog dana ja znam da idem u nebo. Ljudi veruju da jesu, ali nisu. Sve dok ne dođe Božje otkrivenje u ovim zadnjim danima. Sve dok ne dođe Božje pomazanje na vas, da vam otvori duhovno razumevanje, da bi mogli vidjeti dan i vreme u kome živimo. Da bi mogli vidjeti Božje obećanje za ovo vreme. I da bi naše iskustvo moglo da bude bazirano na reči Božje. Postoji je dva elementa u čovjeku koja misli. A to je veoma važna stvar, zato što je to polje bitke, to je mjesto gdje se mi susrećemo sa đavolom, tako istina, ali to je također i mjesto gdje se mi susrećemo sa Gospodom Bogom. Sada ako su, da li ste razmišljali o tome, mi prečesto govorimo o tome da je najveća bitka ikada vođena vodi se u ljudskim mislima i to je istina, to je apsolutna istina i ništa drugo osim istine. I mi znamo da je prorok rekao da upravo je to mjesto bitke bilo određeno i mi znamo da Satana dolazi na to polje bitke i mi znamo da on ulazi u to bitku. Ali mi prečesto zaboravljamo da ako je to izabrano mjesto, taj neutralni teren gdje se dve sile susreću, da i Bog dolazi da bije svoju bitku. Ne samo da on dolazi, nego i Bog dolazi tu. To je mjesto gdje će se oni susresti i odmeriti svoje snage. A onda nam je prorok govorio o dubljem razumevanju toga i on je govorio, postoji jedna poruka koja se zove Bog, ne mogu da se sjetim tačno naziva, ali to je otprilike, ne mudrost protiv vere, ali ne oslanjaj se na svoj razum. Ne oslanjaj se na svoj razum. Znači, govori o tome, govori o tim stvarima i kaže, reći vam kasnije naslov te propovedi, kada se sjetim, ali upravo to kaže, Satana pomazuje ljudski intelekt, Bog pomazuje ljudsku dušu. Bog pomazuje ljudsku dušu. Konflikt između Boga i Satana, tako se zato. Sukob između Boga i Satana. Dakle, Sveti Duh dolazi da oživi misao vaše duše i to je mesto gdje vi njega susrećete. Susrećete Boga u vašoj duši. A vaša duša je, znate šta, svaka misa u vama koja se slaže sa njegovom rečom. Sve ono što potvrđuje njegovu reč u vama i sve što kaže to je istina i to je za mene, to je vaša duša. Kada ste vi bolesni i kada nešto u vama progovori i kaže ja sam izlečena osoba, njegovim ranama ja sam izlečena osoba, to je vaša duša koja je progovorila i to je Sveti Duh koji je nju doveo u život. Idete i dalje, pa kada nešto kaže o vama, ja sam spasena osoba i ja sam što više izabrana osoba i ja odbijam da verujem da sam ja satanino seme, ja to nikada neću verovati, ja to nikada neću ni pomisliti, to više nikada neće biti ideja u mojoj glavi, to više neće biti opcija za razmišljanje, ja jesam Božje dete, ja dolazim od Boga, ja se vraćam ka Bogu i kada nešto tako odlučno progovori u vama i kaže ja sam Božje dete koje je bilo u Božjem umu pre postanka sveta, dolazim od Boga i Bogu se vraća i to što progovara kroz vas jeste Sveti Duh i jeste glas vaše duše. I jeste glas krvi koji je govorio bolje nego Aveljeva krv. To je glas krvi i Bog mora čuti glas te krvi. Vaša duša progovara i kaže, ja stojim na obećanju i ja znam da će sve biti u redu što se molitve tiče. Ja sam te molio, Bože, nešto i sada nešto u meni progovara i kaže, Gospode, ja znam da ti slušaš moj glas, ja znam da moja reč živi u tebi, ja znam da sam tvoje izabrano dete, ja znam da imam obećanje odgovorene molitve i Gospode, ja ti verujem da si ti čuo to jer je moljeno u Isusovo ime i sa tim je gotovo, ja te slavim, Gospode. Abrahamova molitva je bila odgovorena, bit će i moja molitva odgovorena. Ja ću imati odgovorenu molitvu, jer to nešto što je bilo oduzeto ljudima kao vernici. Znači, ako je crkva prvoga vremena imala pravo na nešto, imala je veru da Bog odgovara na molitvu. A danas vi imate jednu generaciju ljudi koja moli i onda kada sabere šta je to dobila od Boga, pa bit će da to nije baš nešto puno, zato što nisu molili sa verom. Ako nekome treba nešto od Boga, ako mu treba nešto, ma šta? Ja ne znam šta vam treba. Ja zaista ne mogu znati šta su vaše potrebe, ja nisam prorok. Da je prorok tu, on bi znao, tebi treba to i to, ili ti tražiš od Boga to i to, ili ti si sedala, bila na svojim kolenima u svojoj sobi i zamolila si Boga da ti da to i to, i ti si plakala pred Bogom, i suze su išle sa tvojih očiju, i ti si tužila se na svoj život, i ti si rekla da ti je teško u životu, i ti si rekla da ne živiš onako kako želiš, i ti si rekla da imaš probleme koje ne znaš kako da rešiš, i ti si te probleme sa suzama izdala Bogu, i ti si molila u ime Isusa Hrista i molica verom. I onda nemoj sumnjati ništa. I onda kada nešto progovori u vama, ja ne sumnjam da će moja molitva biti odgovorena, ja ne sumnjam da je moja molitva zaslušana, ja ne sumnjam da je moj Bog čuo moju molitvu, ja znam da On hoće, onda je to Sveti Duh, i onda je to duša, i onda je to duhovno razumevanje koje dolazi na vas. I to je i um Isusa Hrista. Um Isusa Hrista. Bog čini divne stvari u ovo vreme. Znate, Bog čini divne stvari u ovo vreme. Bog čini najveličanstvenije stvari u vaše vreme. Bog čini najveličanstvenije svoje delo u vama ovoga trenutka. Bog to radi na upravo predivan. Bog to radi na upravo savršeni način. Bog to radi bez greške, bez zakašnjenja, bez mane, bez ičega. Upravo onoliko savršeno koliko je bilo na dan Pentakost. Upravo onoliko savršeno koliko je to savršeno radio makada. On vas vodi savršeno kao što je vodio prvu crkvu. On vas vodi na apsolutno savršeni način. On vas vodi na predivan način. Ali šta vi vidite? I onda se posle svega toga ljudi bi mogli da mi dođu i kažu: Dragomire, gde ti živiš kad tako priča? Gde ti živiš kad tako priča? Ja vidim Laodikeju, ja vidim lakost, ja vidim loše stvari, ja vidim kako se ljudi udaljuju od Boga umjesto da mu se približavaju, ja vidim kako se ljudi udaljuju od vere umjesto da oni dolaze bliže Bogu, ja vidim kako sve propada, ja vidim kako sve nije kako treba. Šta ti gledaš?
Amen.
Vi ne možete tako misliti.
Amen.
Pazite, vi ne možete tako misliti i onda reći da imate duhovni um.
Amen.
To čak izgleda na oko duhovno. Da li vi možete, da li ste ikada razmišljali koliko svaki kritičar sam sebi izgleda kao pametan? Sam sebi. Sam sebi, pazite, u svojim vlastitim očima on je tako pametan i onda postaje pametan i mudar čak i u očima drugih ljudi. Ali on je pametan sam u svome razumu. U svojoj glavi. I to liči na nešto duhovno. Ali to nije duhovno. To liči na nešto od Boga, ali to nije od Boga. Zato što Bog čini svoja dela savršenim i on, pazite, da li Bog vlada u poslovima ljudi?
Amen.
Upravo sada.
Amen.
Ako verujete da je poruka od Boga, vi to morate verovati, da je to prorok rekao. Bog, nebeski Gospod Isus Hrist, naš Bog vlada u poslovima i delima i životima ljudi upravo sada.
Amen.
E pa sada, ako je to tako, a to je rekao brat Rakan za ceo svijet, kao što je Bog vladao Nabukodonosorom, iako ovaj nije bio spasen, nebitno, ali Bog ga je koristio za svoju svrhu, ali on je bio njegov vladar, on je bio Bog.
Amen.
Znate šta, Isus Hrist je umro da bi vladao živima i mrtvima. Pa ako on vlada u poslovima živih i mrtvih sada, u stvari poslovima živih sada, jer on Bog živih, a ne mrtvih, ako on vlada u poslovima ljudi upravo sada, šta mislite koliko je više on prisutan u životu svoje crkve?
Amen.
Šta mislite koliko je Bog više prisutan u životu svoje? Koliko više obraća pažnju na svoju crkvu, koliko više obraća pažnju na svoju nevestu, koliko više obraća pažnju na ono što se sa vama dešava, a ne na ono što se dešava sa svetom. Pogledajte Bibliju. Pogledajte ovu Božiju knjigu. Ono što je ljudima tako veličanstveno, ratovi, istorija, car, po Bibliji se spominje u tragovi. Ali ono što ljudska istorija nije zabeležila, Biblija je zabeležila. Koja istorija pamti Joba? Koja istorija pamti Daniel? Koji su istoričari to sve zapamtili? Ne, oni vide onaj glamur, oni vide Vavilon, oni vide kraljeve, oni vide carove, oni vide bitke, oni vide ratove, a ono što je Bog gledao, na čega je Bog obratio pažnju, su njegova deca kroz vreme, i on piše o Abrahamu, on piše o Jakovu, on piše o Mojsiju, on piše o Davidu, on piše o ljudima koji su bili veliki u njegovim očima. Pa sada ako on je gledao na svoju decu u to vreme toliko brižljivo, zar mislite da u ove zadnje dane on svoj posao čini na manje dobar način? I oni mogu reći: meni se ne sviđa propovedanje u toj crkvi. U redu, to je ono što ti vidiš. Ali nemojte nikada zaboraviti da to isto nekome drugome može biti večni život. Mnogi su kritikovali otkrivanje tajnih srca u brat Brahamovo vreme. U brat Brahamovo vreme su govorili to je od đavola, to je mentalna telepatija. Danas dođu i kažu, ako si ti Brahamov sledbenik, e onda ti čini to. Znate, uvek su našli način da nešto osude. Uvek su našli način da nešto osude. Ne, ja nisam William Braham. Ja nisam prorok. I ja ne mogu znati tajne vaših srca. Zato što Bog je taj koji zna tajne vaših srca. I reč Božja je ta koja to otkriva. I reč Božja dolazi njegovim prorocima. To je znak da je prorok prorok. Kaže, duhovan čovjek sve ispituje, ali njega samoga niko ne može ispitati. Dakle, ako ljudi vide da crkva nije u dobrom stanju, ono što njima treba nije da oni sami popravljaju crkvu. Njima je potrebno da posvete svoju dušu i da razapnu svoje telo i da manjak ljubavi koju imaju u sebi prema drugim ljudima i prema Bogu ispune. Njima je potrebna vatra Svetoga Duha. Njima je potrebno nešto što će vratiti ljubav prema ljudima, prema hrišćanima, ma kakvi oni da je. Jednom ćemo propovedati na tu temu, ali Boži pogled sa visine milosti, pa što su ljudi vidjeli u Izraelu? Pa to je jedna banda odmetnika koja je nasrnula na ove miroljubive narode. Izrael izlazi iz Egipta poput nekoga genocidnog naroda i ulazi u ove mirne, civilizovane, velike, lepe gradove i znate što rade? Oni ubijaju sve, oni ubijaju sve. To su idioti, to su ljudožderi, to su manijaci, to su oni. To su ljudi vidjeli u njim. Oni ulaze u ovaj Jerih, oni u njemu, znajte i budite sigurni, neće poštediti ni dete u kolen. Oni, njihovi izraelski vojnici će ući u staračke domove i naše stare ljude će ubijati. To je jedan genocid. I to su govorili u Mojsijevo i u vreme Isusa Navina. To je jedan genocid. Pa zašto je Valam išao da ih prokune? Zato što ih je mrzeo. Zašto ih je mrzeo? Zato što je u njima video ubice i divljake. Oni ubijaju, Bože. Zaustavi to. Zaustavi, Bože, taj ludi narod. Zaustavi te budale, Gospode. Oni će uništiti svu ovu civilizaciju. Oni će uništiti sve ove lepe i predivne gradove. Oni će pobiti tolike ljude. Zaustavi tu bandu. Posle svih milenijuma nije se ni to mnogo promenilo na ovome svijetu. Ali to je ono što su ljudi vidjeli u Izraelu. Ali ono što je Bog video sa visina svoje milosti je bilo, to su moji ljudi, to su moji pomazanici, to je moj narod i generacija koja je prešla Jordan je rekao, to su moja deca, ja sam im obećao ovu zemlju, ja ću im dati ovu zemlju i oni će osvojiti svaku stopu ove zemlje. Sada šta su ljudi gledali u njima? Nekada će se ljudi zatutiti u nebu, jer osobe koje najmanje volite će biti tamo. Ali ako ne ispunite i ne posvetite svoje srce ljubavlju Hristovom, možda vi ne budete tamo. Tako da je ovo vreme u kome živimo upravo vreme posvećenja. I sada mi završavamo polako ovu službu sa time. Dakle, mi govorimo često o razapinjanju Isusa Hrista na Golgoti. Isus je razapet na Golgoti, plus toga, jedna od najdivnijih stvari, naš stari čovjek je razapet sa njim. Razapet. Sada, razapet ne znači uvek mrtav. Razapet znači onaj koji pati. Sada, razmislite o toj reči. Oni su razapeli Isusa, nisu ga ubili, on je umro na krstu, ali kada su ga razapeli, oni ga nisu ubili, oni su ga osudili na agoniju, na patnju i na umiranje. Sada naš stari čovjek je razapet sa Hristom, što znači da on umire svaki dan, sve do njegovog sudnjeg dana, do promjene naših tela, kada će ta bitka i to razapinjanje se okončati definitivno smrt.
Amen. Amen.
Sada mi smo razapeti sa Hristom, to ne znači da smo mi bezgrešni, da nemamo staru prirodu, nego to znači da naša priroda svakim danom umire, umire, umire i postaje sve slabija, slabija i slabija i manje vlada s nama, sve dok toga velikoga dana uskrsnuća i uznesenja ne nestane u preobraženju našega tela. To znači biti razapet sa Hristom. Jer ako vi reči razapet date, značenje ubije. To znači da je greh u nama totalno ubijen, da je naše telo totalno mrtvo, ali to nije tako, jer telo i krv neće naslediti Carstvo Božje. Tako razapet sa Hristom znači da naš stari čovjek svakim danom umire i umirat će i danas i umirat će i sutra i konačno će okončati u danu uznesenja kada naše telo bude promijenjeno i kada bude kao njegovo proslavljeno. Sada najveći kompliment koji ljudi mogu da daju nekom propovedniku jeste ti govoriš uvijek iste stvari, zato što kada ljudi stalno žele da slušaju nove stvari, to znači da nešto nije u redu sa njihovim duhovnim iskustvom. Zato što Eva, njen duhovni pad je počeo kada joj nije bilo dovoljno da uvijek sluša jedno isto. Ona je željela da čuje nešto novo. A sada možete li to zamisliti? Da neko kaže, ni na jednom kampu nisam izostao za ovih 5 godina. Ali sad se premišljam da li da idem ili ne, jer uvijek je sve isto. Sve isto. Ja, brate, nešto novoga tamo nisam čuo. Brate, ja nešto novo tamo nisam čuo. Sve je to isto. A menjaju se ljudi, menjaju se propovednici, menjaju se, dolaze sa raznih kontinenta, ali kada sve to sabereš i oduzmeš, ista priča. Ista priča. Pa ako je ta priča da je Isus Hrist vaš Bog, da je on uskrsnuo za vaše opravdanje, da ste njegovim ranama izlečeni, da ste zapečaćeni Svetim Duhom do dana izbavljenja, ako je ta priča vama dosadila i vi bi neku novu priču, e onda verovatno nećete biti u tom nebu sve. Želeti nove stvari. Ali mi napredujemo, brate, mi stalno moramo napredovati. Kuda? Ne u nove doktrine, ne u nova rezonovanja, mi napredujemo tako što naš stari čovjek umire, svakim danom umire, svakim danom umire, svakim danom umire i na ovom kampu ništa drugo nećete tuti nego vi morate biti na novorođenju. Sada, kamo lepe i sreće da je crkva uvek ostala sa onim što je bilo rečeno i da je uvek slušala isto. Kako bi to bilo predivno da je uvek bilo slušano da je krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista prava stvar, kako bi bilo lepo da je u 10. veku to moglo biti propovedano, kako bi bilo lepo da Nikejskog koncila nikada nije bilo i da nikada ništa novo nije došlo, kako bi lepo i kako bi predivno to bilo da nikada nisu došle takve stvari, kako bi divno bilo da nikada nije bilo 8. anđela, kako bi divno bilo da nema doktrine od 2-3 duše, kako bi divno, zaista bi vam divno bilo da su ljudi govorili samo ono što je uvek govoreno i samo ono što je prorok govorio, bilo bi stvarno predivno da su uvek pričali isto. Bilo bi stvarno predivno da su uvek pričali isto. A Gospod Isus Hrist je isti, juče, danas i za uvek. Isti, juče, danas i za uvek. I zato za svaku službu, ako od nje nešto očekujete, vi se morate pripremiti. Prorok je rekao, ako vi dođete sa namjerom da ovdje nešto kritikujete, Satana će vam to dati. Ali ako vi dođete sa namjerom da čujete nešto od Boga, Bog će vam to dati. Jer ono što očekujete, to ćete i dobiti. I umjesto da očekujete nove stvari, očekujte iste stvari, ali recite: Bože, neka nešto bude rečeno što će uticati na mene tako pozitivno i snažno da ja to nikada ne zaboravim.
Amen.
I onda će vam Bog to dati.
Amen.
I kad sednete na neku službu, da je preslušate preko volje, znajte da je to služba na kojoj Bog možda želi nešto specijalno da vam kaže. Jer ako kritikujete nekoga propovednika toliko snažno u svojoj glavi, ne kažem u svome srcu, nego u svojoj glavi, toliko ga snažno kritikujete, ja verujem da je Božja volja da vam nešto kroz tog čoveka donese, zato što Božja volja nije ništa drugo, ali ama baš ništa drugo, nego totalna suprotnost sataninim izvrtanjem. Zato što je prorok rekao: ako vam đavo da nešto, vi idete u suprotni pravac. I ako vam đavo kaže: ti nemaš šta da dobiješ od toga brata, to samo znači jednu stvar: Bog želi da te blagoslovi kroz toga brata i ti treba da budeš otvoren za blagoslov da bi mogao primiti blagoslov. To je istina. Upravo tamo gdje su vaše misli toliko kritične, zašto bi đavo kritikovao u vašoj glavi neku osobu? Zašto bi on specijalno napadao neku službu? Zašto bi on specijalno tako destruktivno uticao da vi baš ne volite i nemate poverenja u neku osobu do jedne mere da onda kaže: ja to više neću čak ni da slušam? Zato što je Božja volja upravo 180 stepeni suprotna od toga. Baš kao kada ste ljuti. Znate što je Božja volja? Da se radujete. Zato što je B samo izvrnuta radost, ništa više. Znate što treba da uradite kada osjetite nemir i nezadovoljstvo? Samo da kažete: ja sam spasen. Zato što svako nezadovoljstvo poriče vaše vlastite spasenje. Nezadovoljstvo je suprotnost Božje mir. I prorok je rekao: idite u drugi pravac. I tako što se samo kampa tiče ili ma koje službe, upravo zatvorite svoje srce za nove stvari.
Amen.
I Bog će vas blagosloviti. Bog će se, možemo sustati. Može se brat Zvonko pomoliti.
Oče nebeski, zahvaljujemo ti, Gospode, na tvojoj milosti. Zahvaljujemo, Gospode, jer ti si taj koji je prolio svoju krv da bi očistio, Gospode, naše duše, da bi mogli verovati svaku tvoju reč i svako tvoje obećanje, Gospode. Mi zaista svim svojim srcem, Gospode, to činimo, Bože, ispovedamo svoju veru, Gospode, svaku tvoju reč, Gospode, i iščekujemo, Gospode, tvoj dolazak, Gospode. Zahvaljujemo, Bože, tvoje ime, u ime Gospoda Isusa Hrista, za sve što činimo.